nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Për ball dramës e Uris që bëhet gjithnjë e më e rëndë, duhet ndryshuar modelin e zhvillimit, por është e nevojshme që secili nga ne të zbatojë një stil të ri të jetës e të konsumit, që ka avullin e solidaritetit e të drejtësisë të mos jap vetëm të pricat. Kjo pra është sinteza e fjalëve të Papës shqiptuar gjenë në lutjen e Englit të Zotit në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan. Gjatë lutjes së mesditës, Papa Ratzinger kujtoi se në uratën që na ka mësuar Zusi atyn, buka është e jonë, do të thot e të gjithëve, e jo vetëm e imja. Të shumë shtektarët e besimtarët e pranishim djene sheshin e Shenjtë Pjetrit që ndoqën papën pa marë parasysh kohen me shi.
Benedikti 16 mori shtytje nga dita e falenderimit të Zotit për të mirat e tokës që kremtohej dje në Itali, me temë toka dhurat për mbar familje njërësore. Papa shpjegoi se në familjet e krishtera të vegjlit, para se të hanë bukë, mësohen të falenderojnë gjithë një Zotin me një uratë të shkurtër e me shenjën e kryqit. Ky zakon, i nxiti besimtarët atij i shenjtë, duhet ruajtur ose rizbuluar, sepse i edukon që të mos e shikojnë bukën e përditshme si diçka të rëndomt, që nuk duhet të mungoj kurrë në sofër, por duhet ta dinë mirë se është dhuratë e provanisë hyjnore.
Dovremo abituarci a benedire il creatore per ogni cosa.
Duhet të mësohemi ta falenderojmë krijuesin për çdo gjë, në nënvizej Papa, për ajrin dhe ujin, elementet e çmuara që janë në bazë të jetës së planetit ton, për ushqimet e përditshme që Zoti na dhuron përmes pillorisë së tokës. Jezusi i mësoi nxënësit e vet të luteshin, duke lypur atë qellor jo vetëm bukën time, por bukën tonë të përditshme. Deshi kështu që çdo njeri ta ndjente përgjegjësinë përballë vëllezërve të tij, që askujt mos i mungojnë gjërat e nevojshme për jetë. Prodhimet e tokës pra janë dhuratë e Zotit për mbar familjen njerëzore.
Papa foli edhe për dramën e Uris që nuk po lehtësohet, madje në disa vende përëndohet më shumë, me gjithë takimet botërore të rangut të lartë organizuar mbi këtë argument. Raporti i fundit i FAO-s në vizojati i shenjt konfirmoi atë që kisha e di shumë mirë nga përvoja e drejtpërdrejtë e bashkësive dhe misionarëve të saj të shpërndarë në mbar botën. Domethënë që 800 milion persona mezi sigurojnë bukën e gojës, ndërsa një numër tepër i madh njerëzish, ndërmjet të cilëve shumë fëmijë, vdesin nga uria. Ç'duhet bërë?
Certamente occorre eliminare le cause strutturali.
Sigurisht duhet zhdukur shkaqet strukturore lidhur me drejtimin e ekonomisë botërore, e cila e shpenzon shumicën e burimeve të planetit për pakicën e popullsisë. Një padrejtësi e tillë, tha Papa Benedikti 16, është dënuar në raste të ndryshme nga para ardhësit e mi të nderuar, shërbëtorët e Zotit Pali 6 John Pali 2. Për të ndikuar në shkallë të gjerë, është nevojshme të ndryshohet modeli i zhvillimit global. Të e kërkojnë prej kohe jo vetëm shkandulli i Uris në botë, por edhe emergjencat ambientale dhe energjetike. Sidoqoftë, çdo njeri e çdo familje mund dhe duhet të bëjë diçka për të lehtësuar barrën e padurueshme të Uris në botë, duke zgjedhur një stil jete e konsumi në përkim me ruajtjen e gjithësisë dhe me kriteret e drejtësisë për atë që punon tokën në çdo vend.
Pra pohoja ati i shenjë, duhet të impenjojmi konkretisht për të zhdukur shuplakën e Uris, duke vënë në jetë në të katër anët e globit drejtësinë e solidaritetin. E pas kremtimit të lutjes e engjëllit të Tenzot në përshëndetjet ndërgjuhë të ndryshme, ati i shenjë kujtoi ungjillin e së dielës, në të cilin flitej për vejushën varfanjake që hodhi në thesarin e tempullit gjithçka kishte mbas shpirtit. Prandaj Papa e paraqiti si shembull dhe duke iu drejtuar besimtarve shtoi:
"Que le règne de Dieu grandisse au milieu des hommes."
Uroj që të jepni kohën tuaj, gatishmërinë tuaj, vetveten tuaj e jo vetëm të pricat tuaja, në mënyrë që mbretëria e Zotit të lulëzojë në mesin e njerëzve.
Papa Benedikti 16 në audiencën me ambasadorin e Japonisë inkurajon bisedimet e drejta për zgjidhjen e krizës bërthamore koreano-veriore. Bisedimet delikate për zgjidhjen e krizës bërthamore që vijojnë në Korenë e Veriut duhet të ecin në rrugë paqësore, duke respektuar impenjimet që janë marrë. Këtë uroi ati i shenjtë sot paradite, duke pritur në audiencë ambasadorin e ri të Japonisë pranë selisë së shenjtë Kagefumi Ueno për paraqitjen e letrave kredenciale. Papa theksoi edhe urgjencën e ndihmës që u duhet dhënë vendeve kulturave të varfra dhe rëndësinë e dialogut ndërmjet kulturave e feve.
Sala Vatikanase e Shtypit publikoi programin e shtektimit apostolik të Benediktit të 16 në Turqi që do të zhvillohet nga 28 nëntori i arshëm deri me 10-torin e arshëm. Papa Ratzinger do të shkojë në Trojet ku nxënësit e Jezusit u quajtën për herë të parë te krishterë. Do të niset në orën 9 të martën me 28 nëntor nga aeroporti Romës Fiumicino për të arritur në 13 në aeroportin ndërkombëtar Esenboga te Ankaras.
Etapa e parë, vizita në muzeun e Atatürk-ut, Ati Adveut, që shpalli Republikën Turke në vitin 1923. Më pas, do zhvillohet ceremonia e mirëseardhjes dhe vizita tek presidenti i Republikës, Ahmet Necdet Sheqer, takimi me zëvendës kryeministrin e me kryetarin për çështjet fetare, Ali Bardokoglu, në selin e këtij të fundit, e këtu papa do të mbajë një fjalim. Gjithnjë në Ankara, në nunciaturën apostolike, Benedikti 16 do të takohet me trupin diplomatik.
Të nesërmen, Ati Shej do të niset nga aeroporti i Ankaras për të arritur në Smirnë, që këtu do të shkojë në Efes, ku në orët e vona të paradites do të kremtoj meshin në shetrorën e Meriem Ana Evi, si quhet turqisht shtëpia e Maris. Kujtojmë dëgjues të nderuar se pikërisht në Efes në vitin e largët 431 është mbajtur konsili i famshëm kishtar që e shpalli Virgjën Mari Theotokos, do të thotë nën e hyjit. Pas dite të kësaj dite, papa do të riniset nga aeroporti i Zmirnës për të arritur në Stambol, ku do të mbahet vizita e lutjes në një kishën patriarkale të Shëngjergjit dhe takimi privat me patrikun ekumenik të Konstantinopojes Bartolomeun e parë, të cilit papa do të drejtojë për shëndetin në selin e patriarkanës.
Para ditën e sejntes, 30 nëntor, në Stambol, papa do të marë pjesë në liturgjin hyjnore në kishën patriarkale të Shëngjergjit. Këtu do të mbahet ceremonia në nshkrimit të një deklarate të përbashkët. Benedikti 16 do të drekoj me Bartolomeun e parë pran patriarkanës. Pas dite do të vizitoj muzeun e Shënë Sofis. Më pas, do të shkoj për një vizit lutje në katedralen armene apostolike, ku do të takohet me patrikun Mesrop II.
Pran përfaqësis papnore, Ati Shejt Benedikti 16 do të takohet edhe me metropolitin Siro Ortodox dhe rabinin e madh të Turqis. Në mbrëmjen e 30 nëntorit, është taki imi dhe darka me antarët e konferences i peshkvore katolike të Turqisë. Para ditën e së premtes me 10-tor, gjithnjë në Stambol, Papa Ratzinger do të krimtoj meshin në katedralen e shpirtit të shejt, për shkuar me pas në aeroport për nga do të niset në orat 13.15 për të arritur pastaj në aeroportin e Romës Ciampino në ora 14.25, duke pasur parasysh se ora e Turqisë është një orë para në krahasim me atë të Italisë dhe evropiane.
Kujtojmë se në Turqi kanë qenë edhe Papa Pali i 6 në vitin 1967 dhe John Pali i 2 më 1979. Papa Vojtila arriti në Ankara më 29 nëntor, 27 vjet më parë, dhe i drejtoi Bashkësisë së Krishterë fjalët që ja pati drejtuar të krishterëve të këtyre trojeve Shën Pjetri. Të jeni gati për t'ju përgjigjur të gjithë atyre që ju kërkojnë arsyet e shpresës suaj, e këtë ta bëni me ëmbëlsi e respekt, me ndërgjegje të drejtë.
Solidaritet botror, këtë kërkoi kryepeshvi Agostino Marchetto në 50 vjetorin e themelimit të Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës, duke theksuar se ky solidaritet karakterizohet më tepër nga faktor ekonomik sesa politik, shoqëror dhe kulturor. Sekretari i Këshillit Papnor për emigrantët dhe endacaket, Imzot Marchetto, i cili mori pjesë në kremtimin e 50 vjetorit të themelimit të Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës në Paris, kujtoj se harresa për masës humanitare është shkaktarja kryesore e thellimit të hendekut ndërmjet vendeve të pasura dhe vendeve të varfra, si dhe ndërmjet të varfërve e të pasurve brenda vendeve të ndryshme.
Prikëndej, shpjegojim Zot Marchetto, buron e migracioni, që tregon qartë se të gjithë kërkojnë një rend të ri ekonomik ndërkombëtar në të cilin rindarja e drejtë e pasurive të tokës do të kontribuonte për t'i kufizuar në mënyrë të ndjeshme flukset e popullsive që ikin nga vendet e tyre në kërkim të një jete më të mirë. Në përfundim, prelati kujtoi fjalët e Papës John Paul II me vlerë aktuale për të gjithë: burimi i kryesor i njeriut është vetë njeriu.